siman lilkom semja kolla ta' Campus FM 103.7 nil-awkom għal program Therapy Talk tinsabu fil-kumpanija tijaj Carl Wright, terapista tal-familja fil-imkien miħaj bħal ma' jkolli kull ġiman ikodna lil-Claire Borch, psikoterapista diskussjoni ninżommu jinuwi drajtu tajjeb niddiskutu suġġetti differenti illi jolqtu il-ħajja tagħna ta' kuljum. Programm li xandak kull nhar terba fit-tlieta ta' ura nofsinhar ripetizzjoni s-sibt f'nofsinhar dan huwa programm illi naturalment iċaqlaq lil-mijiet dwar diversi suġġetti ma niddejqux nafrontaw anke suġġetti diffiċli. Nkunu qegħdin nirrappreżentaw ukoll dak li ngħixu individwalment bħala bnedmin, ċertu diffikultajiet, ċertu affarijiet li ma tantx inkunu nieħdu pjaġi nitkellmu fuqhom. Bażikament dan il-programm joħroġ barra mill-comfort zone tagħna, tajjeb, u ma niddejqux nafrontaw is-suġġetti u niddiskutu. Llum suġġetti ieħor li mhux faċli, suġġetti li huwa pjuttost tqil li se niddiskutu. Għaliex imiss ukoll esperjenzi ta' ħafna nies nażar dan ngħid, ir-rimors illi jħossu ċertu ġenituri wara li kollhom it-tfal. Sur-rigret, ir-rimors. Claire, insellimlek.
Grazie, Kyle. U dejjem ovvjament nirringrazzjaw anke s-semmija tagħna li seguna ġimgħa wara ġimgħa.
Mhux seguna biss ituna feedback.
Ekku, ekku, u dejjem inħossni grata li erġajt qed hawn miegħek ġimgħa oħra.
Ekku, gratitudni kemm sabiħa, kemm sabiħa li kapaċi anke nieqfu napprezzaw ġveru lil xulxin. Hekk nagħmlu jienu inti Claire, napprezzaw ħafna lil xulxin, jiġifieri mhux biss bħala kollegi manka bħala ħbieb u anke bħala professjonisti li nafu l-potenzjal f'xulxin u dan il-potenzjal nażlu li ma nżommux għalina ma li naqsmuh ma dak kollha li qegħdin iseguna, mhux veru? Isu s-suġġett tal-lum x'vibes itik Claire anke mill-esperjenza klinika.
Huwa suġġett sensittiv ħafna naħseb kull meta nitkellmu fuq it-tfal. Dejjem kolli ngħid li huwa suġġett sensittiv għax tant hawn esperjenzi differenti ta' ġenituri differenti illi ovvjament dejjem irridu noqgħdu attenti li ma noffendu lil ħadd u li nifhmu s-sitwazzjoni ta' kulħadd. It-tfal ukoll ħafna drabi narawhom mill-lenti forsi ta' innoċenza u narawhom bħala forsi wkoll rigal qisu. Isu ħafna drabi meta nitkellmu fuq it-tfal nitkellmu fuq anke l-affetti żbieħ li jġibu tfal. Allura mbagħad xi kultant huwa diffiċli li nitkellmu qisu fuq minn lenti differenti narawhom minn lenti differenti. Forsi d-diffikultajiet li jġibu tfal ukoll mhux ovvjament mhux għax jagħmlu xi ħaġa ħażina huma mhux għax torr tagħhom, imma ovvjament isu responsabilità li tiġi magħha meta jiġu tfal fil-ħajja tagħna, pereżempju.
U li hemm ir-rwol tal-kultura tar-reliġjon fiha di li isu t-tfal huma ħanejt xi ftit frażijiet li nisma' jiena, ċertament tismagħhom inti wkoll fis-soċjetà tagħna. It-tfal huma rigal li jalloġbu jibatilna, isu it-tfal illi jimlew il-ħajja tagħna, it-tfal illi jagħmlu għall-familja, it-tfal jagħmlu għall-familja. Isu frażijiet li għalihom huma dibattibbli wkoll, huma dibattibbli. Anke li ġeluni naħseb fuq is-sensittività li inħoss illi kulħadd għandu juri lejn min m'għandux tfal pereżempju.
Ekku.
Għax li ngħidu li t-tfal jagħmlu għall-familja. Allura koppja li jħobbu lil xulxin u li żewġu ma żewġux u li qegħdin jgħixu flimkien, allura dawn mhumiex familja.
Bla dubju.
Jew min jgħid għax it-tfal jimlew sabiħa. Li nitkellmu b'dak il-mod però qegħdin inġibu f'moħħna li hemm min qed jipprova tfal u mhux jirnexxielu? jew hemm diffikultajiet biex jiġu tfal. U allura isu sensittività bil-fors li hija suġġett relatatissimu ma' dan li qegħdin nitkellmu dwaru. Fl-istess ħin jiena naħseb kler se nkun daqsxejn derin hawnhekk se nazzarda ftit illi sakemm jista' jkun li konna l-impressjoni li ġenituri li kellhom it-tfal qed jgħixu ħajja sabiħa, kuntenti bit-tfal, kuntenti bil-familja, jista' jkun li hemmhekk m'aħniex qegħdin inkunu konxi illi dawn qegħdin jitħabtu biex jgħixu ħajjithom. They are struggling.
Mm-hmm.
U they are struggling qed jitħabtu biex jgħixu ħajjithom. Forsi minn barra qed jagħtu l-impressjoni li kollox tajjeb u kollox okej. Però tkun verità illi dawn ma jistgħux jaċċettaw, per eżempju, li tilfu kompletament l-istil ta' ħajja li kienu qed jgħixu qabel.
Eżattament.
Sa meta qed nitkellmu fuq stil ta' ħajja, jien naf tilfu l-ħin u r-rutina ta' ħin illi kellhom qabel. Inkluż għalihom infushom. L-immaniġjar tal-finanzi inbidel kompletament. L-opportunitajiet illi kellhom qabel meta kienu bl-atfal inbidlu kompletament jew spiċċaw kompletament. Issa li għandhom it-tfal. Ġifieri tilfu jista' jkun li min kellu tfal tilef kompletament ġarrab din it-telfa tal-istil ta' ħajja li kellu qabel. Xi ħaġa li mhux neċessarjament kien qiegħed jantiċipa. Għax din oħra. Mhux neċessarjament kien qiegħed jantiċipa għax dan. Jista' jkun li koppja pjanatom it-tfal u ġew pjanati. U allura la kienu pjanati isu jagħtu x'wieħed jifhem li kienu jafu għal xiex deħlin u kienu jafu sa.
Kien hemm ix-xewqa.
Kien hemm ix-xewqa, kien hemm il-motivazzjoni għalija din, kien hemm l-għarfien li l-affarijiet se jinbidlu issa, għax issa meta tiġi t-tarbija mhux neċessarjament nibqgħu norqdu l-istess irqad bil-lejl għax it-tarbija tibda tibki u rridu nqum inkomplu magħha, eċetera, eċetera, eċetera. Imma jista' jkun li bniedem ma jantiċipax biżejjed dak li jiġri fil-verità. Issu tintilef ukoll l-spontanjetà. Ħa ma nsemmux ukoll l-impatt fuq il-persuna nifisha. Jista' jkun li jiġi bniedem jgħidlek jiena anka fiżikament ħadd daqqa kemm jidna li ġibna tfal pereżempju. Għaliex jien naf ma baqalix ħin għalija nnifsi. Jekk qabel konti mun nagħmel siha ġim jew konti mun nagħmel siha mixi, f'daqqa waħda li kelli nirrinunzja bil-fors. So anka fuq il-ħajja personali. Isu telfa anke tal-kontroll li kolli fuq in-nifsi fil-ħajja.
Bla dubju. U naħseb dawn l-affarijiet importanti li nsemmuhom Karl mhux biex naqtaw qalb il-min għandu tfal jew jixtieq ikollu tfal, ovvjament, għax xorta waħda kif anke ġieli semmejna fi programmi oħrajn it-time management u l-mod ta' kif inqasmu l-ħin tagħna u l-prijoritajiet tagħna xorta jħallu lok biex minnu ġenitur jagħmel affarijiet oħrajn li mhumiex relatati ma' rwol ta' ġenitur. Però huma affarijiet li verament nismawhom, huma affarijiet reali li jesperjenzaw in-nies u l-ġenituri u naħseb li tajjeb nitkellmu fuqhom biex anke nagħtu vuċi il-min jibża forsi jitkellem fuqhom jew jistħi jew jiddejja minħabba isu din l-idea kif konna qed ngħidu l-ewwel li isu t-tfal li sbaħ ħaġa li tista' tiġrilek fil-ħajja jew regali jew miraklu. Mhux qed ngħid li mhuwiex.
Eżattament.
Imma forsi meta wieħed tant mdorr jisma' dawk l-affarijiet jew jirċievi dak il-feedback m'għand ta' madwaru, jsiba bit-tqila li jgħid jien mhux qed nħossa dik bħalissa mhux qed nesperjenza dak il-ferħ, jew mhux qed nesperjenza ħajti iktar minn blija jew isbaħ. U importanti li nitkellmu fuqha biex dak li jkun ma jħossux waħdu għax naħseb huwa topic li ftit nies forsi jitkellmu fuqu b'mod pubbliku u li forsi jkollhom regrets. Li forsi kellhom it-tfal, remorse, jisu minnu kważi-kważi tiġi nil-kelma u ħanuża biex isu nagħti eżempju, kważi-kważi jew min jgħidlek minnu l-mostru li ma jħobbx it-tfal jew li ħares lejhu li jiġu jiddispjaċih. U l-kelma mostru kważi nużawha għax tant kemm irridu nitbedu minn dik l-idea li anyone would feel that way. Isu bħala uman ma tistax tħossok hekk, allura isu nużaw dik it-terminoloġija, isu xi ħadd mhux uman mostru. Ma l-verità mhijiex hekk. L-verità mhijiex li inti tkun mostru biex taħseb dawn l-affarijiet, anzi ħafna persuni jaħsbuhom u jħossuhom imma m'għandhomx forsi l-ispazju ma jħossomx sejf li jitkellmu fuq u dak naħseb lan tal-programm tal-lum fil-verità.
Ekku, Kler, ġifieri, u rimors kważi kważi varja jew jista' jvarja minn koppja ġenituri li jduru fuq xulxin u jgħidu lil xulxin jien naf kliem bħal x'għamilna, x'għamilna bidejna, tajjeb. Sfortunatament għal anke tkissir ta' relazzjoni. Ġifieri dawn huma realtajiet, ħafna midrabi għax ma jkunx hemm biżejjed support. Jew ma jkunux il-ġenituri ma jkunux qegħdin jissapportjaw xulxin f'dak li kollhom bżonn f'din ir-realtà ġdida ta' ġenituri. Ma dak li qed int inżejt Kler li anke jekk intom li qegħdin isseguna forsi fil-fond ta' qalbkom tisimgħuna u qegħdin tgħidu madawna fimni qegħdin jitkellmu fuq xi eċċezzjonijiet ta'. Ir-realtà hi li aħna li naħdmu man-nies fil-psikoterapija jiena naħseb li affarijiet bħal dawn li qed niddiskutu fuqhom illum bħal l-issju ta' rimors ta' ġenituri li kellhom it-tfal ma tantx huma suġġetti illi intellaw fil-fora pubblika. U ma naħsibx li jħossuhom komdi ħafna jitkellmu fuqhom minnu dik hija l-esperjenza tiegħi ta' dawn in-nies. U għaliex din hija marbuta mhux biss mar-rimors li kellna tfal, imma mar-rimors pereżempju tat-timing li għażinna biex ikollna tfal.
Ekko.
Li jiddispjaċik wara. Għax inti ħsibt li se jkun tajjeb u ma kienx, pereżempju, jien naf jitla f'moħħi każ ta' koppja illi jħasbu illi now it's the right time illi konna tfal, pruvaw, inqabdet kellhom it-tfal, u f'daqqa waħda tfaċċa mart fil-familja, ridu jduru bil-ġenituri jew min kien maqbud fil-mart, it was so overwhelming, kienet tant komplessa, tant draining ħadetilhom saħħithom, illi kważi ħan nitkellem b'mod populist ma biex niftijem tajjeb, seħtu sijaw il-moment illi ġabu tfal. So timing, il-numru wkoll hawn min minn tarbija waħda ġew tnejn u jkollu rimors għal fatt illi mar għat-tieni wieħed, għat-tieni wilt. U d-dimi għandi eżempji li fittisht u sibt, ma ta' nejt fittisht iġifiri poġġejt bil-qeda naħseb u naturalment eżempji reali ta' min per eżempju jgħidlek ħani kwota il-mara tiegħi ħasset il-bżonn li ssir omm. Naħseb illi kienet tara lill-ħbieb, lill-kollegi tagħha u lill-kuġini kollha bit-tfal u allura ħasset il-bżonn illi su kważi kważi tidħol f'dan il-mami club li ju kol sir mami. U din ġenna nirriflettu. Ġifiri, u għadan li ħajjarni l-insirom?
Iva, u naħseb li s-soċjetà tagħmel pressjoni wkoll, ikolli ngħid speċjalment fuq in-nisa ta' ċertu età. Iva, il-ħafna nisa li niltaqa' magħhom jiena jgħiduli li kif jilħu ċertu età, ikollhom dik il-prexxer minn sħabhom minn tal-familja, sa titaħseb ta' minħabba l-biological clock, minħabba li t-tfal ma ġibhomx dejjem meta trid inti. U kultant dat diskors inqas mis-sensivita li forsi persuna mhijiex lesta, forsi persuna mhijiex f'relazzjoni stabbli u forsi dik il-persuna ma tixtieqx iġib tfal u trabbihom waħida, hawn min ikun irid imma hawn min ma jkunx irid, forsi minħabba kundizzjonijiet ukoll tas-saħħa mentali u fiżiċi, ma forsi li l-persuna ma tkunx qed titkellem fuqhom ġili anke ma tal-familja stess. Ġifieri ma jfissirx li għax aħna għandna xi ħadd fil-familja tagħna li jagħżel xi ħaġa li aħna ma nifhmux, aħna nafu kollox x'hemm wara dik id-deċiżjoni jew forsi nafu eżatt il-persuna kif qed taħsibha, ġifieri ma neħdux il xulxin for granted ukoll li għax aħna close, pereżempju bħala ħbieb jew familjari, relatives, illi nafu kollox x'qed tħoss u taħseb persuna u xi trid jew x'għandha tagħmel, nogħdu attenti. U qisu biex inkompli miegħek, Karl, naħseb illi f'ċertu kulturi wkoll li ngħid anke Malta b'mod speċjali wkoll, issu imrobbin ukoll f'din l-idea li l-familja hija l-iktar ħaġa importanti u l-familja hija bit-tfal. U li speċi m'hemm xejn li jista' jtik forsi ħajja sabiħa daqs il-ħajja bit-tfal, ġifieri l-ebda xogħol, l-ebda achievement ma jista' jtik il-ħajja li inti jista' jkollok bit-tfal. Issa ovvjament kollox fih tiegħu, ġifieri kull esperjenza hija partikolari in its own way. Ġifieri li inti jkollok it-tfal, forsi l-faxxinu tagħha li hu differenti mill-faxxinu illi inti jkollok karriera fejn inti tkun ta' ħafna suċċess, ma tistax tikkumparaw għax huma differenti u ma nistgħux neċessarjament li ngħidu waħda hija aħjar mill-oħra. Hija esperjenza suġġettiva ħafna għal ċertu nies jippreferu waħda milli l-oħra. U naħseb irid noqgħdu attenti fuq il-ġudizzju li hawn min jgħidlek pereżempju dik il-koppja għażlet li ma jkollhomx tfal għax jippreferu l-karriera, speċi dawk x'valuri jew prijoritajiet huma, ma għalfejn iridu niġġudikaw.
Ekku, min ikun ġalbor ma jkun jaf xija fil-verità.
Fil-verità, kull għażla li nagħmlu fil-ħajja ħajkollha tajjeb. U l-inqas tajjeb, jew il-ħażin, kolli ngħid ukoll. Jiġifieri noqogħdu attenti ħafna għax verament li ċertu esperjenzi fil-ħajja titesperjenzhom ukoll biex isu tkun taf xi ġifieri. Imma noqogħdu attenti li ma nħossunix f'pożizzjoni li nafu eżatt xi ħadd x'qed iħoss jew jesperjenza. Anke ġenituri stess bejnietom mhux kulħadd għandu l-istess esperjenza ta' trobbija u ta' l-esperjenza li jsiru ġenituri, ġifieri ma nassumux li pereżempju għax jien ġenitur naf eżatt x'qed iħossu ġenituri oħra għax la jien inħossnijek li t-tfal tiegħi mela ħadd ieħorek iħossu li t-tfal tiegħu. Aħna uniċi, kollha differenti ħafna minn xulxin. Jiġifieri tajb li naraw aħna x'jaħdem għalina u napprezzaw li għal ħadd ieħor jaħdmu affarijiet differenti. Naħseb punt ukoll li xtaqt insemmi Karl huwa li some things can coexist, ġifieri ma jfissirx li għax jien forsi jkolli remorse li kelli tfal ġifieri jien ma nħobbhomx. Ġifieri jista' jkolli mħabba kbira ħafna lej u lidi, imma xorta waħda forsi naħseb fuq kieku kif kienet tkun ħajti kieku ma kellix it-tfal u għaw min forsi jibża jgħidha din għax jibża li tnaqqas mill-imħabba tagħhom lej uliedhom. Imma fil-verità they can coexist, jiġri kemm il-feeling ta' remorse u kemm il-feeling ta' mħabba jistgħu ikunu it-tnejn emmek prezenti. Ġbri aħna hawnhekk mhux qed nitkellmu fuq persuni li ma jitrattawx it-tfal tajjeb jew li ma jħobbuhomx, għax imbagħad hemmhekk f'dawk il-każijiet jidħlu servizzi u ovvjament hemm proċedura differenti. Aħna qegħdin nitkellmu fuq forsi persuni li ġenwinament jagħmlu l-aħjar għall-uliedhom li jħobbuhom u ovvjament jieħdu ħsiebhom, imma li xorta waħda ma jħossux li dik kienet forsi l-aħjar għażla fil-ħajja tagħhom jew ma jħossux li it-tfal jimlewlhom ħajjithom forsi kif kienu jimmaġinaw jew ma jtuhomx il-ferħ li kienu forsi jimmaġinaw jew jixtiequ.
Ekku, riflessjonijiet li rridu nomoduhom daw, rridu nomoduhom. Jiena baqgħet miegħi ħafna minn dak li semmejt ukoll l-element ta' pressjoni. Jiġifieri ġieli anke sfortunatament u ngħidha b'rispett kbir anke jekk hemm ġenituri qegħdin iseguna, forsi ġenituri li huma viċin li jkunu nanniet jew diġà nanniet. Però ġieli jkunu ma stess ukoll li jitfgħu din il-pressjoni. Ġifieri jiena minn klijenti nisma' pereżempju iż-żewġet koppja għadhom żgħar, għandhom il-proġetti tagħhom, għandhom il-pjani tagħhom u jkollhom din il-pressjoni ġejja hemm meta għal meta se nistennew għal u jitfgħulhom dik il-pressjoni li kważi inti tinternalizza f'moħħok li jien għaddi m'iniex kompluta għax għad m'għandix tfal. Su hemm bżonn li jkolli tfal biex jiena isni issodisfajt il-miri jew l-aspettattivi tal-ġenituri tal-familja. Su jrid ikolli tfal biex b'xi mod il-familja qdet issa. Dejjem maħniex qegħdin ngħidu li ġifieri ma nifhmux ħażin. Bl-ebda mod ma qed ngħidu li m'għandux ikun hemm tfal u li tfal mhumiex żbieħ, anzi. Imma illum qed inħarsu bil-lenti tagħna fuq in-nies li jesperjenzaw element ta' rimors għax kellhom it-tfal.
U l-istess Karl biex inżitt miegħek persuni li jafu li ma jixtuqx tfal. Jiġifieri din il-pressjoni bħal ġieli nisimgħu ġenituri jgħidu lill-uliedhom immut u ma tkunx għamilt nin għandna. Jew ma tkunx għamilt nin għannu u forsi dak li jkun li forsi qed jaħsibha jekk jixtieq tfal jew le, iħoss li qisu mela x-xewqa tommi jew ta' missieri ma nistax nagħmilha realtà jekk jien m'għandihomx it-tfal.
Ħossu ċertu żeż of guilt.
Ekku, u nafu persuni illi ma jixtuqux li jkunu ġenituri, ma jixtuqux li jkollhom it-tfal u ma hemm xejn ħażin fija, ġifieri nisma' nies li jgħiduli issu ta' madwar qed jgħiduli li aħjar insib lajnuna la jien marriġ tfal, jissu kważi kważi ta' madwarhom ikunu qed jgħidulhom, inti għandek xi ħaġa mhux normali, inti għandek problema li ma tixtieqx tfal, issu wara x'ħa tagħmel biha mura l-lajnuna. Imma issu minn meta iddeċidejna li jekk xi ħadd ma jridx ikollu tfal mela huwa kważi kważi issu għandu kundizzjoni jew għandu xi marda jew xi ħaġa mhux normali. Issu minn fejn ġejja l-idea?
Issu inkomplit.
Ekku. Issa ovvjament aħna nafu li kif ġieli nħobb insemmijina kaj l-evoluzzjoni tagħna taffetwana wkoll fl-għażliet tagħna u fin-needs u x-xewqa tagħna. U għalhekk fil-verità iva ħafna nies iħossuhom li jaslu fi żmien jew f'età li jixtiequ ikollhom it-tfal qisu n-natura kważi l-istint. Imma aħna m'aħniex nies li nibbażaw fuq l-istint biss jew fuq in-natura tagħna, ġifieri l-moħħ tagħna żviluppa u l-ħajja tagħna żviluppat. Li ovvjament it-tina choice, it-tina għażla. Jiġifieri veru li hemm forsi xi ħaġa qisu fl-istint li għal ħafna nies itwassalhom li jkunu jixtiequ jkollhom it-tfal, ma l-ewwel ħaġa mhux bil-fors li esperjenza ħa kulħadd. U anke jekk tesperjenza ma jfissirx li bil-fors taġixxi fuqha. Tagħmel xi ħaġa dwar għax forsi inti tixtieq timla l-ħajja tiegħek b'affarijiet differenti.
Ekku, u qisu f'moħħi ħin kollu jduru idejat ta' kif għandna naslu biex ikonna tfal, isu kemm dan irid ikun prodott ta' ħsieb u ta' diskussjoni u ta' dialogu bejn il-koppja. Għax ħafna drabi, sfortunatament, ma jkunx hekk. sfortunatament kun xi ħaġa individualista ħana żgħarda nkun daqsxejn goff egoista. Tista' tkun il-fissazzjoni jew x-xewqa tal-persuna irrispettivament minn x'tixtieq il-persuna l-oħra. U dawn ir-raġunijiet jistgħu jkunu wkoll kważi kważi is-sinjal tal-falliment imbagħad, is-sinjal tal-falliment tar-relazzjoni wara li jiġu tfal, is-sinjal tar-rimors illi għadha pitgħada se nkunu qegħdin inħossu u nġarbu. Jiġifieri sfortunatament jien naf se ndur għal ftit statistika biex wieħed jirrifletti ftit. Imma 92% tal-koppji jesperjenzaw żieda fil-kunflitt fl-ewwel sena meta saru ġenituri. Speċjalment fuq kif jaqsmu r-ruoli bejnietom u kif jaqsmu x-xogħol bejnietom għaliex għax hija issa realtà kompletament differenti minn qabel. U l-load tax-xogħol żdiedet ħafna, ovvjament. 75% jirrapportaw illi r-relazzjonijiet isofru ħafna fl-ewwel 3 snin ta' meta l-koppja saru ġenituri. Isu ir-rimors illi ħafna jġarbu u jesperjenzaw wara li jsiru ġenituri semmejna diġà li jaf ikun marbut ma' timing ta' meta iddeċidejna li nsiru ġenituri li nippruvaw u effettivament sirna. Edna ma' numru ta' tfal, imma anke per eżempju hemm min jispiċċa f'rimors li kellu tfal għax irrealizza li jagħmel għażla ħażina ta' tassieħeb u tassieħba. Għaliex, għax ir-realtà ta' tfal kixfet il-persuna li jingħażilt x'tieb ta' persuna veru hi. Jew kixfet affarijiet li jinqas biss kont noħlomhom fuq il-persuna. Forsi anke rimors marbut ma' l-element ta' sagrifiċċju. Illi wieħed ikun immaġina li se jkun element ta' sagrifiċċju mod u kien kompletament differenti. Isu wkoll mhuwiex il-każ illi l-issir ġenitur ifisser li jiena se nkun iktar kuntent fil-ħajja jew iktar kuntent mal-partner. Massiħeb, massiħba. Għaw ħafna miti, Kler. ħafna miti. Illi jenu naħseb illi tamin naturalment nindirizzawhom ftit anke biftit eżempji għaliex dawn huma realtajiet. Li kif għedna diġà fl-ewwel parti tal-programm isu huma realtajiet li ftit nitkellmu fuqhom. U forsi ftit nisimgħu nies għaddejjin minnhom jitkellmu fuqhom. Però ejja nseħħu ftit is-semija tagħna mill-vuċi tagħna u immorru għal waqfa kif nagħmlu f'kull programm biex nisimgħu song, illum se nisimgħu song ta' Jess Glynn illi hija Don't Be So Hard on Yourself.
With a broken heart that no one else could see, I drew a smile on my face to paper over me. But wounds heal when tears dry and cracks they don't show. So don't be so hard on yourself. No. Let's go back to simplicity. I feel like I've been missing me. Was not who I'm supposed to be. I felt this part just holding me. We all get there eventually. I never knew. Top of the world, right where I wanna be. So how can this dark cloud keep raining over me? But
the heartbreak and hell's a place that everyone knows. So don't be so hard on yourself, no.
There's always some simplicity. I feel like I've been missing it. It's not who I'm supposed to be. I've got this darkness over me. We all get there eventually. I never knew.
So hard on yourself, Jess Glynn, dik is-song li għażilna għalikom l-lum. Ma nafx kleħx tagħmel minna, imma qisu naħseb l-isem tagħha wkoll ħafna, li m'għandniex inkunu wis riġidi magħna nfusna. Qegħdin nitkellmu fuq suġġett li trid jew ma tridx joħodna hemm probabbli għalhekk għażilna din is-song, għax ir-rimorsu. Iġib ċertu forsi gilt miegħu x'għamilt bidejja, x'għamilna bidejna. So there's no way to turn back issa. U aħna bqajna niddiskutu naturalment anke waqt is-song. So anke il-biża illi nies jinqabdu fih jibżgħu illi kollhom it-tfal ma' xi ħadd, imma mbagħad jinqala' xi ħaġa, jinqala' xi ħaġa anke fuq livell ta' relazzjoni u kważi weħ il-tem anka sensittiv tal-itfal, għax ħsara kbira sensittiv tal-itfal, għansi li ninfirdu, għansi li kif sa nagħmlu biex inti tarom u jien narom u ħafna ġliet u pikka, su nafu fej toħodna din, għaliex ovvjament it-tnejn li aħna nipprattikaw klinikament u naħbtu ma' dan it-tip ta' sitwazzjonijiet mal-koppji li naħdmu magħhom, mal-familji naħdmu magħhom.
Bla dubju. Li qed naħseb ukoll jiena huwa li ovvjament ikun hemm daw il-biżat u jkun hemm daw id-diffikultajiet li jinqalgħu u għal min forsi jixtieq li jsib is-sapport u l-għajnuna biex ovvjament jimmaniġja daw il-ħsibijiet u d-diffikultajiet. Ovvjament huwa possibbli li wieħed jitgħallem kif ikampax, kif semmejt inti Karl, it-tfal. Once li qegħdin hemm, ovvjament qegħdin għal dejjem ġbida mhux bħal meta inti għandek xogħol jew karriera li mhux qed taħdem kif tixtieq inti jew mhux għal qalbek u ħadd tibdilha, ukoll diffiċli ħafna, imma tista' ssir imma ovvjament għans li għem mitfall aħna għanna l-obligu u d-dmir li nieħdu ħsiebhom intuhom l-aħjar li nistgħu, jiġifieri ir-rimorsu u forsi l-emozzjonijiet tagħna dwar id-deċiżjoni li konna tfal jew dwar it-tfal tagħna xorta ma nistgħux inħallu għad tiġi in the way biex aħna tfal ma naħdux sibhom jew nuruhom neglect jew abbuż żgur li le. Jiġifieri ovvjament once li hemm it-tfal imbagħad tajjeb li nsemmu li hawn ħafna għajnuniet u ħafna servizzi li jgħinu l-ġenituri biex ikampaw, biex ikollhom anke għajnuna prattika, għajnuna psikoloġika u emozjonali, servizzi differenti, ġifieri għaw għajnuna għal minn għandu tfal. U forsi jħoss li ma jistax ikampa jew għandu dan ir-rimors. Però ma jfissirx li għax hawn l-għajnuna, allura qisu neħduha mhux lightly imma ngħidu iva mbagħad in-nies ma jsibux l-għajnuna u jirnexxielhom u jkampaw. Jiġifieri jalla iva li minn għandu bżonn l-għajnuna jsiba u jkampa ma jfissirx li dik issolvi kollox jew li tneħħilek ċertu emozzjonijiet jew ħsibijiet. Imma jiġifieri eħe għajnuna u teżisti u tajjeb li nersqu lejha għax kif qedna once li ġew it-tfal mhijiex xi ħaġa reversibbli din u mbagħad hemm l-obbligu, jiġifieri ovvjament id-dmir hija hemm għal dejjem u speċjalment sakemm ovvjament it-tfal jilħu ċertu età. Imma anka forsi ġieli jkun hemm kummenti nisma' anke diskussjonijiet jew naqra anke kummenti anke fuq il-midja soċjali ta' persuni li ma jixtuqx tfal u jkun hemm min jipprova jikkonvinċihom u jgħidulhom issa tara kif imbagħad tħossok differenti. Anka jekk forsi tkun waħdek single parent aw l-għajnuna, veru ma jfissirx li persuna tixtieq li tgħaddi minn dik l-esperjenza.
Jew xi ħadd jgħid il xi ħadd jaf li jem disgwid diġan jew problemi relazzjonali fil-koppja u jħedġiġom biex ikollhom it-tfal għax it-tfal jaqduhom.
Li ħafna drabi tiġri l-oppost.
Oh, skur.
Fil-verità.
Jiġri eżattament bil-kontra għaliex kważi kważi nkunu qegħdin nraqqu l-pannu bil-qarraħmar.
Ekko, u once again, jiġifieri veru li l-maġġor parti tal-koppji jesperjenzaw disgwid u diffikultajiet u they can manage u jistgħu jsibu l-għajnuna support u jerġgħu jingħaqdu f'armonija, però mhux kulħadd forsi jirnexxielu u mhux kulħadd forsi jkun jixtieq li għaddi minn dak il-perkors. Jiġifieri maħniex qed ngħidu li għax vera l-maġġoranza jibatu meta jkollhom it-tfal, jiġifieri ħajqbgħu jibatu għal dejjem u li ħajjiddispjaċihom, jiġifieri hawn min jgħidlek jiena l-isforz u s-sagrifiċċju kollu li għamilt u li għaddejt minnu huwa worth it u nħoss li I made the right choice. Jiġifieri li jiena grata għal uliedi u inħobbhom u nħoss li waħda mill-isbaħ affarijiet li ġratli u s-sagrifiċċju u l-uġieħ u forsi id-diffikultajiet kienu worth it. Jiġifieri ma jfissirx illi jiġifieri aħna mhux qegħdin ngħidu illi għax ikun hemm id-diffikultajiet mela kien hemm żball jew li aħjar ma ġewx it-tfal fid-dinja, però mhux kulħadd jesperjenza din ix-xi ħaġa. Jiġifieri naħseb irridu nkunu open għal ideat differenti u feelings differenti u ma niġġudikawx u ma niddeċidux aħna kif ħadd ieħor għandu jgħix ħajtu jew kif għandu jifhem is-sitwazzjoni, kif għandu jirrelata mal-ħajja u meta madwaru ma' wliedu.
Ekku. Kemm sabiħa li qed insemmu s-sentimenti l-emozzjonijiet ta' dawn is-sitwazzjonijiet ġifieri naf pereżempju każ il-tqajt miegħu ta' persuna li tgħidlek jien inħobbhom it-tfal, però qatt ma ridhom. Qatt ma kelli l-intenzjoni. Għaliex? Għaliex it-tfal, iż-żewġ titfal li għandhom ma kinux ippjanati qed ngħidli huma. U jgħidlek hu nħobbhom it-tfal, però rimors qawwi għax ma rrid l-ebda wieħed minnejn. Jiġifieri naf pereżempju xi ħadd ieħor illi jitla' f'moħħ każ ieħor fejn jgħidlek jiena l-mara riedet it-tieni wilt, jiena kont kuntent bil-wieħed li kellna, ma xtaqx ieħor, però tant isu kkampanjat b'mod qawwi biex ikollna it-tieni wilt, illi fl-aħħar isu I gave in biex nagħmilha kuntenta. Suċedejt biex namela kuntenta. Però illum meta tistaqsi bħala terapista tipproċessa mal-persuna ir-realtà l-ġdida, kif tħossok dwara, kif qed tgħix il-ħajja tiegħek, sfortunatament jgħidlek it-tnejn issa qegħdin it-tnejn li aħna b'żewġ tidfal żgħar, it-tnejn li aħna żdidulna l-burdati tagħna. Ma nifilħux il-xuxin għal mill-inqas nofs il-ħin inkunu ma xuxin. Din persuna li huwa raġel jgħidli fis-sodda spiċċa kollox, b'referenza partikolari għall-intimità ta' bejn il-koppja. U jispiċċa jgħidli so much for making her happy. Ġieri isu dan kollu biex għamilta kuntenta. Ma isu jint lift il-kuntentizza tiegħi.
Ekku. U huma esperjenzi reali li nisimgħuhom spiss għalhekk jiena naqbel mal-kumment li għad fil-bidu Karl li dawn mhumiex eċċezzjonijiet. U tajjeb li ngħidu wkoll li avolja ġieli naraw forsi trends ħanajtek jew patterns fej iktar forsi pereżempju naħsbu li n-nisa jkunu jixtuqu tfal mill-irġieli jew iktar l-irġieli jiddispjazzjuhom fuq ir-relazzjoni kif saret wara tfal jew iktar nisimgħu pereżempju irġieli jgħidu l-mara jew il-partner nesitni m'għandu ġew it-tfal. Huma stereotipi wkoll mhux qed ngħid li ma jiġrux, imma ġifieri anke bil-maqlub jiġru. Ġifieri jinġili ġew nisa għandu jew irġiel li ħossuhom ħażin li qed jaħsbu jew iħossu dak li għalihom tipikament jaħseb raġel mhux mara jew viċe versa. Li ħossuhom li huma mhux bħan-nisa l-oħra jew bħall-irġiel l-oħra, għax bħal ma jiltqajt ma nies fis-sitwazzjoni li għadek hemm semmejt inti Karl, iltqajt ma nies l-oppost li l-raġel pereżempju hawnhekk qed nitkellmu ovvjament fuq koppji eterosessuali, għax ovvjament anke koppji omosessuali u b'orjentazzjonijiet differenti jista' jkollhom it-tfal u jrabbu u ġifieri.
Illum iżjed minn qatt qabel dinja xi ħaġa ħafna iżjed faċ.
Ekku, ġifieri qed nużaw dal-eżempju forsi biex inkunu sempliċi, imma r-realtà ovvjament hija li hawn ħafna familji tipi differenti u koppji differenti li jkollhom it-tfal u jkun qed irabbu. Imma forsi jekk għandna nżommu ma dak li iktar konvenzjonali, tradizzjonali ħanajtek. Jiena ltqajt ma' irġiel illi huma xtaqgħu ħafna tfal u n-nisa tagħhom le, jew li n-nisa ħassew li l-irġiel tagħhom pereżempju meta kellhom it-tfal iktar taw attenzjoni t-tfal minnhom jew kienu n-nisa li ħassew li hemm problemi fil-ħajja sesswali tagħhom pereżempju u li l-irġiel forsi ma nnutawx jew ma tawx każ ħanajte. Għax ħafna drabi nisimgħuha bil-maqlub. Ma tajb li nkunu sensittivi li din tista' tiġri lkulħadd kwattuha uniku. Ġifieri rridu noqgħdu attenti.
Ekku, f'kien minnhom isek indikajt u xtaqt li nirkeb titfuqa wkoll biex nagħmel daqsxejn enfasi. Isu noqgħdu attenti wkoll kif nitkellmu biex b'sensittività lejn il-persuni, ġifieri naf pereżempju każ ta' raġel illi t-tfajla tiegħu is-sieħba tiegħu riedet tfal u ma xtaqx tfal. U kważi id-diskors li kien isir anke mill-familja estiżi tagħhom ġabuh il dan ir-raġel kważi għax għandu 40 sena u isu qatt m'għandux tfal u għax mhux miżżewweġ. Isu hemm xi ħaġa ħażina fuq dabih. Isu kważi ġie f'sitwazzjoni fejn jistaqsi lilhom nifsu ma jiena defettuż, ma jiena għandi xi ħaġa ħażina. Ovvjament, kien misjuq jaħseb hekk, kważi misjuq jemmen hekk. U allura kemm irridu noqogħdu attenti anke kif impoġġu ċertu diskors. Għax ma nkunu fl-esperjenza ta' ħadd, ma nkunu fil-ħajja ta' ħadd, ma nkunu fil-moħħ u fil-qalb ta' ħadd. U li ġibni kważi intenni kemm huwa importanti li l-koppja titkellem flimkien fuq ix-xewqat, fuq l-intenzjonijiet. U sfortunatament inta l-laħħa mill-esperienza klinika din ukoll ġifieri, persuna li hekk b'mod verament ċar qalt li meta qed nitkellem b'dal-mod magħha. Qalt li insomma tan qalt li ma naqbilx miegħek, qalt li għaliex xi kultant taħdem kontra tiegħek li tkun trasparenti kompletament. U dik inkwetatni ħafna jien meta smajt dik il-frażi, għaliex qisu issu x'qed ngħidu, issu qed ngħidu li din il-persuna tant forse meta tkun trasparenti tispiċċa faq l-aħħa, li qisu talmet narrattiva kompletament differenti li għajja ma tkun trasparenti xejn. Hija perikoluża fil-fema tiegħi jien, hija perikoluża għaliex jekk aħna verament qed nibnu fiduċja, qed nibnu relazzjoni fuq il-fiduċja, qed nibnu relazzjoni fuq l-awtentiċità, ma nistgħux ma nkunux trasparenti kompletament.
Ekku,
arqob xu xejn hu.
Speċjalment fejn jidħlu t-tfal u d-deċiżjonijiet fuq it-tfal aħna qegħdin nikkreaw u nħolqu persuna hija responsabilità kbira ħafna ġifieri li inti forsi tiddieħa ha forsi jew ma tkunx trasparenti ma' sieħeb jew ma' sieħba tiegħek fuq dawn l-affarijiet fejn jidħlu t-tfal hija nkwetanti ħafna. Ġifieri din tfakkarni anka f'persuni differenti li naf li ltqajt magħhom li jgħidulek ma kienx hemm ftehim li konna tfal. Imma xi ħadd mill-koppja għamel jew għamlet xi ħaġa biex mbagħad kien hemm it-tfal. Ġifieri mhux qed ngħid neċessarjament b'koerzjoni ta' jew hekk, ġifieri babbuż mhux qed ngħid hekk, imma li qisu ma kienx hemm it-trasparenza u l-onestà. Karl, jiġuni f'moħħi wkoll eżempju ta' persuni li diġà għandhom it-tfal u kif qed inti jkunu kuntenti bwieħed jew waħda u ma jridux iktar tfal. Per eżempju, naħseb f'koppja u mhux f'waħda propjament fejn il-twelid kien traumatiku ħafna u allura xi ħadd mill-koppja ma xtaqx li jerġgħu jgħaddu minn dik l-esperjenza. U allura jkollok forsi persuna fil-koppja li trid iktar tfal u persuna fil-koppja li ma tridx minħabba trauma li jkunu għaddew minnha. Ġifieri xi kultant anke meta tkun tiftiehem u tkun taqbel u trasparenti ġieli jinqalgħu daw id-diffikultajiet, għax jiena nħobb ngħid li qisu ovvjament meta jidħlu daw is-suġġetti tant sensittivi u delikati, importanti li anke inti fir-relazzjoni. More or less ovvjament tkun on the same page. Jiġifieri jekk xi ħadd jaf fiċċert li ma jridx tfal u xi ħadd jaf fiċċert li jrid jgħaddi minn dik l-esperjenza, ovvjament wieħed irid ukoll jistaqsi dik ir-relazzjoni fejn isejra u jekk inti tkunx fi relazzjoni tajba mas-sieħeb jew mas-sieħba tajba. Jiġifieri diġà rridu nitilqu minn hemm li inti ovvjament meta inti qed tippjana futur ma' xi ħadd tittara li l-futur bejn wieħed u ieħor qegħdin tarawh bl-istess mod. Imma anka koppji li jkunu qablu fuqhom l-affarijiet ġieli jinbidlulhom iċ-ċirkostanzi kif qegħdin ngħidu pereżempju twelid traumatiku jew anke meta jkun hemm tfal li jkollhom ċertu diffikultajiet pereżempju li għal uħud taqtalhom qalbhom milli jkollhom iktar tfal għal uħud ma taqtalhomx qalbhom. Jiġifieri ovvjament hija kumplessa ħafna ħafna.
Ħafna. Irrid ngħid ta' sakemm qegħdin niddiskutu dan kollu illi rimors u emozzjoni wkoll. U allura li kollok ir-rimors lanqas ma jfisser li inti għandek xi ħaġa ħażina jew li inti ġenitur ħażin. Jiġifieri din hija aċċettabbli, jista' jkun għandek dak ir-rimors. Issa, x'se nagħmlu bih dak ir-rimors? U forsi fl-aħħar 10 minuti ta' dan il-programm. Forsi nanticipaw daqsxejn x'wieħed jista' jagħmel. Ibda biex narfu l-emozzjoni, nivvalidaw dik l-emozzjoni. Iva, jien għandi rimors. Jiġifieri mhux nipprova nitfaħħa fil-ġenb, nipprova nitfaħħa fejn ma narajx, nipprova nitfa' din l-emozzjoni x'imkien kważi kważi niċħadha. Le, bil-kontra, naraf l-emozjoni. Univalida. Edem, inuk li nċħada, id-diviri s-sambat, x'passi se nieħu biex nkampa magħha din l-emozzjoni. Għax la hija qiegħda hemm, jien ma nistax niċħadha. U allura ma niġġudikax li l-nifsi. Ma niġġudikax li l-nifsi. Issa verament li jista' jkun hemm kien hemm fatturi differenti illi wasluni biex jiena nasal għalijan din li kolli it-tfal jew li kolli t-tieni wilt jew li kolli t-tielet wilt. U allura naħdem fuq il-fatt li hemm bżonn li nsolvi din il-kwistjoni wkoll għax hija issue il qiegħda hemmhekk li b'xi mod qiegħda fin-nofs qed taffettwa relazzjoni tagħna. U allura forsi affarijiet li jgħinu kler jien naf anke illi wieħed anke kieret jiktiba lista ta' benefiċċji mill-fatt li aħna ġenituri. Ġifieri x'benefiċċji qed nieħdu? X'inhuma l-benefiċċji? X'inhuma r-rewards illi tagħtina il-fatt li aħna ġenituri? Għax hemm it-tendenza illi nispiċċaw niffukaw fuq dak li hu l-issue. Kważi kważi fuq in-negattiv. U neħlu ma dik biss li daqs li kieku m'hemm xejn tajjeb. Meta fil-verità meta nibdew nidentifikaw l-affarijiet tajbin, hemm iżjed ċans li nibdew naraw daqsxejn iżjed kulur issa mhux swidija biss.
Ekku. U anke Karl biex inżitt miegħek, forsi nifhmu għalfejn hemm dak ir-rimors, jiġifieri jien għandi r-rimors ħabba li ma ċandi ħin għalija n-nifsi, forsi għax jiena inħoss li kelli ħolma li xtaqt inwettaqa u issa allura isni inħoss li ma nistax nagħmilha, għax imbagħad jekk tifhem għalfejn, inti tista' tagħmel xi ħaġa fuq dik ix-xaġa partikolari, jiena jgħidu hija kwistjoni tal-ħin għalhekk għandi dan ir-rimors pereżempju, so ovvjament ħafna drabi ma tux ta' sekkempliċi tkun ikkumplikata, ma jiena jgħidu l-ħin. Hemm min jista' jgħinni biex pereżempju ġieli forsi jgħinni bit-tfal biex jiena nuża l-ħin tiegħi għal affarijiet oħra wkoll, jew jekk jien kelli ħolma, nista' nsaqsi il xi ħadd il-partner tiegħi forsi jissapportjani biex dik il-ħolma jiena nwettaqha, jew jiena qisu ddeċidejt li għax jiena hom jew missier dawk il-ħolmiet irrid nitfinhom. Jiġifieri hawn ħafna ġenituri li xorta waħda għamlu suċċess f'areas differenti fil-ħajja tagħhom jekk hux sport, passatemp, jekk hux karriera. Avol li għandhom it-tfal, ovvjament mhux easy, mhux faċli, imma hija possibbli wkoll. Imma ħafna drabi kollna bżonn li nirrikorru lej ħadd ieħor biex jgħinna. Jiġifieri jiena forsi għandi bżonn iktar input mill-partner tiegħi biex jiena nwettaq għall-ħolma jew iktar input minn nies oħra fil-ħajja tiegħi. Ġifieri tajjeb li nifhmu x'inhu s-sors ħalli nkunu nistgħu immorru għal dak is-sors biex insibu soluzzjoni forsi.
Ekku. U xi ħaġa naħseb li sempliċi għalina forsi imma xi kultant ma nagħmluhiex u tajjeb illi nfakkruha hija illi ejja nżommu f'moħħna. Il-sentiment negattiv palma huwa sens ta' remors, palma sentimenti oħra negattivi, jgħaddu. Jien mhux xi ħaġa li se tibqa timmarka l-ħajja kollha tiegħi, imma sentiment negattiv jgħaddi wkoll. Għandu ħinu, għandu waqtu, jgħaddi. Xi ħaġa li hija wkoll tajba ħafna. Semmejni anke fi programmi differenti, għaliex ovvjament hija relattiva ma' suġġetti differenti, manka pereżempju l-ġimgħa l-oħra meta tkellimna fuq il-biżgħat, kemm huwa importanti s-self-care il-kura tagħna nfusna, li nieħdu ħsieb tagħna nfusna. Għax hemm ċans illi meta anke ninqabdu f'dan ir-rimors, kif jgħid l-Ingliż naqgħu f'doom and gloom, naqgħu situazzjoni fejn kważi kważi nħossuna guilty, nfgħu sens ta' ħtija fuqna, nħossuna ħażin, ninalqu fina nfusna, nibdew inwarbu l-affarijiet li joġbuna u tista' toħodna din ħafna iktar qari minn hekk. Li allura ġibni biex nenfasizza l-bżonn li neħdu ħsieb tagħna nfusna wkoll. Meta qegħdin ġifieri ngħidu hekk qegħdin nitkellmu wkoll anke fuq livell ta' koppja. Kemm huwa importanti li anke jekk jien qed inħoss għax dak jista' jkun mhux ngħid qed iħossu is-sentiment ta' remors, sa jkun parti mill-koppja, wieħed miż-żewġ ġenituri qed iħossha din jew qed iħossha, imma li naqsmuha flimkien, li nitkellmuha flimkien. U l-infittxu s-sapport professjonali għalija, l-infittxu s-sapport professjonali għalija, u naħdmu fuq għatnej, anke mela min ma jħossux dak il-sentiment, il-ġenitur mitnejn li ma jħossx jew li ma tħossx dan il-sentiment, trittejn il-ġenitur li jħor. Għax dawna fl-axar mill-axar, huma l-koppja, huma l-imsieħba fl-imkien, il-proġett huwa tagħhom. Issa min qed iħoss is-sentiment ta' remors, verament tista' taħdem fuqu, biss però kif naqdu ngħidu bil-Malti li hemm hemm, jiġifieri issa ma tistax treġġa' lura u timmaġina li tfal mhumiex hemm għax hemm qegħdin, u allura forsi wieħed jipprova kemm jista' jkun joħloq attivitajiet sbieħu pożittivi ma' tfal, għaliex dawk jistgħu jgħinuk tapprezza forsi minn lenti ferm iktar pożittivi u differenti il-fatt li ġew dat-tfal mhux rimors biex ġibu ma nkaffarijiet sbieħ.
Ekku, u naħseb li konna kuraġġ li nagħmlu dak li anke huwa tajjeb għalina, ġifieri jiena niltaqa' ma' koppji li jiddeċidu li jiqfgħu flimkien minħabba tfal pereżempju, u li forsi dak ir-rimors li għandhom it-tfal ikun hemm għax ma jixtuqux ikomplu jgħixu ma' missier jew ma' omm u lidhom, imma ma jfissirx li għax inti għandek it-tfal ma tistax tibni relazzjonijiet ġodda pereżempju, jew ma jfissirx tkun ġenitur li m'intix f'relazzjoni, tista' xorta tagħmel dan, jiġifieri naħseb li dak li jkun ifittex kif jista' anke hu b'mod personali ikun iktar kuntent u komdu biex ikun f'pożizzjoni aħjar biex ovvjament it-tfal jitrabbew aħjar ukoll.
Claire, grazie ħafna, nirringrazzjaw ukoll l-semmija tagħna li kienu ma nafdan il-programm, tekniku tagħna Jordi De Bono, nirringrazzjaw tal-assistenza teknika jagħmlilna sinjal li l-ħin tagħna jiskadi 50 sekondi. Grazzi ħafna dak kien programm ieħor mis-sensiela Therapy Talk, tinsewx kull nhar terba' fi tlieta ta' wara nofsinhar, repetizzjoni ssib f'nofsinhar, aħna jien u Claire inġeddu l-appuntament tagħna għal magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sa dak kien nawguralkom ħafna saħħa.